Dobrý den, každý basketbalový fanoušek si asi ještě vybaví, co dělal 12. března, kdy se po probuzení chtěl podívat na pravidelnou dávku highlightů z nočních zápasů NBA. Všem zprávám v tu chvíli už dominovala informace, že pivot Utahu Rudy Gobert měl pozitivní test na koronavirus, že hráči Utahu jsou v karanténě v Oklahomě a že vedení NBA se ihned rozhodlo na neurčito pozastavit celou soutěž. Od té doby sportovní svět ve světle boje s pandemií sleduje rušení jedné velké akce nebo soutěže za druhou. V NBA pořád existuje touha stávající ročník dohrát, ale nikdo nedokáže předpovědět, jak bude situace ve Spojených státech, kde je už přes 40 000 nakažených, vypadat. O tom, co se v NBA bude dít, co se stalo, si budeme v koronavirovém speciálu podcastu Basketball Focus povídat s hosty, kteří se nám přihlásili na speciální twitterovou výzvu. Takže vítám Honzu Mouchu.
Ahoj, díky za pozvání.
A Kubu Potněšila.
Zdravím všechny basketbalové fanoušky.
Tak já vás taky zdravím, pánové, a od mikrofonu všechny zdraví samozřejmě Jiří Kalemba. Já bych se tedy, pánové, rád nejdřív zastavil u toho, jak se vyvíjí situace ohledně možného pokračování nebo zrušení stávajícího ročníku NBA. Ty varianty, o kterých mluví vedení soutěže společně s vlastníky klubů, jsou ty, že by se třeba po návratu k basketbalu nebo k běžnému životu hrál nějaký turnaj typu NCAA, že by byly kratší série playoff, že by se dohrávalo v létě, tím pádem by se už třeba posunul i ten další ročník, nebo by se prostě teď všechno zrušilo a jen by se čekalo. Co vám přijde, řekněme, jako nejpravděpodobnější, nebo k čemu byste se vy třeba přiklonili?
No, to jsou podle mě dvě hodně rozdílné otázky. Já jsem hrozně velký fanoušek toho play-in turnaje. Ty varianty, kdyby se, dejme tomu, o to poslední místo play-off třeba mohly porvat, dejme tomu, týmy z té pozice 8, 9, 10, 11 v každé konferenci. Ale velký negativum tohohle je právě to, že teď vlastně, když se podíváme na standings, tak je tam obrovský rozdíl mezi 8. a 9. místem v obou těch konferencích, tuším. Nebo takhle, na východě tam je to v podstatě jasný. Tam už vlastně není co řešit, takže by to asi nebylo fair. Zbývá nějakých 15 zápasů dohrát v té sezóně a rozdíl tam je snad 5 zápasů mezi 9. a 8. místem. Takže by to asi nedávalo až takový smysl. Já bych to chtěl vidět jenom pro to nadšení prostě toho, že se hraje o 8. místo play-in turnaj. S tím, že potom musí následovat zákonitě nějaký zkrácený playoffs, což je si myslím něco, co stejně nastane. Prostě pokud bude sezóna dohrávaná, tak to bude formou playoff kratšího, si myslím.
Já rozumím, musím souhlasit, protože když si vezmeme, pokud ta NBA se znovu rozeběhne, tak se rozeběhne vlastně obrovský kolos a myslím si, že bude určitě šance, nebo budou chtít všichni tu NBA dohrát a myslím si, že to bude v tom formátu, že vlastně ty playoff série, pokud samozřejmě k tomu NBA dojde, k tomu, že se playoff rozehraje, tak si myslím, že by to teoreticky by mohla být vlastně šance to odhrát na ty tři vítězný zápasy, jak tomu třeba bylo dřív, nebo jak je tomu v jiných sportech. Nicméně si myslím, že NBA utrpěla vlastně takový zásah, nebo vlastně celkový americký soutěž, i ty sporty a vlastně celý svět, že už to nebude ono, ale přece jenom, kdyby se to mělo, NBA by se měla dohrát, nebo by se měla znovu obnovit a dohrát, tak rozhodně bych byl pro to playoff asi toho systému na ty tři vítězný, aby aspoň sezona nějak se dohrála. A aspoň, aby fanoušci měli tu radost z toho, že se vlastně NBA zase vrátila mezi nás.
No, ono samozřejmě, jedna věc je mít ty řešení nějakým způsobem rozpracovaný, ale pak je věc, kterou nemůže nikdo ovlivnit z vlastníků klubu ani hráčů. Za A, teda ještě vlastně s kým to dohrát, protože přece jenom i mezi hráči se už množí ty pozitivní případy, ty pozitivní testy, 4 hráči Brooklynu Nets, 2 členové Lakers, to znamená zbytek týmu v karanténě, aby to vlastně bylo za A, s kým dohrávat. Ale za B, a to je ta samozřejmě zásadní věc, jak vůbec bude situace kolem koronaviru vypadat. To znamená, že ten sport je až jako někde na druhé, třetí kolej, protože jestli vůbec, jako, když to slyšíme od nás, jako, jak dlouho budou platit karanténní opatření a tak dále. Já chápu, že tady ve hře jako, jsou vlastně jako stovky milionů dolarů, ale vlastně NBA v tuto chvíli i přes jakoukoliv vůli to chtí dohrát, vlastně musí jenom čekat na to, jak ta situace bude vypadat. A vzhledem k tomu, jak je na tom americký zdravotnictví testování a tak dále, tak já nevím, jestli nejvíc na to mrzí samozřejmě kvůli té rozehrané sezóně, která byla jedna z nejzajímavějších za poslední roky, to se asi shodneme, že jo?
Rozhodně, jo. Potom vlastně, co skončila nadvláda Golden State, tak vlastně tady už těch týmů přibývalo neskutečně, už to nebylo o Golden State, minulý rok vlastně o Torontu, nebo samozřejmě kdy LeBron působil v Clevelandu. O to víc mě mrzí, že vlastně ta sezóna je zastavená. Já se spíš jenom, ještě bych doplnil, že se spíš bojím, aby se náhodou třeba NBA nerozeběhla a nezačal se hrát playoff a najednou se zjistila nákaza u někoho, že jo, dalšího. A teďka co? teďka vlastně se to znovu zastaví a už by bylo vlastně k nedohrání ta možnost.
Jak s odstupem času teď vlastně hledíte na to, co udělal Rudy Gobert s tím jokem s novinářem, kdy jim osahal mikrofony, diktafony a byl za to strašlivě skritizován vzhledem k tomu, že za krátkou dobu se u něj projevil ten první pozitivní test?
Já teda s tím lynčem veřejným až tolik nesouhlasím. Myslím si, že můžou být zároveň pravda dvě věci. Jedna je ta, že on se choval evidentně nezodpovědně a dětinsky a z těch reportáží z kabiny nebo z té šatny to vyplývalo taky, že se na něj stěžovali snad spoluhráči.
Tak Donovan Mitchell vlastně pak zanedlouho měl další pozitivní
jasně,
test.
Ale právě s tím souvisí to, že nikdo neví, jestli to Rudy Gobert dostal od Mitchella nebo naopak, jestli to dostal od nějakého fanouška. Nemyslím si. Já si myslím, že to jeho chování je takovým symptomem toho, jak ta společnost ještě v tu dobu vnímala ten virus. Teď si vám to, že jejich prezident jim ještě přednedávnem tvrdil, že o nic nejde. Že je to chřipka. Jo. A myslím si, že spousta hráčů
by se chovala... To si myslela i spousta lidí, podle
mě. Spousta lidí vlastně v Česku na to takhle reagovala.
A já si myslím, že spousta hráčů o tom smýšlela podobně, o tom viru. Jo. Jakože velká sranda, budu všechno ošahávat. Jeho chytli na kameru, bohužel. A bohužel to dopadlo tak, že zrovna on se ukázal jako ten, kdo ho má ten virus. Ne?
A co jste vůbec říkali té jako velmi razantní reakci Adama Silvera? Protože tam se nečekalo vůbec na nic. V podstatě ještě během toho večera nebo ten den se dohrálo pár zápasů, ale už třeba New Orleans kromě Lonzo Balla nechtěli vyjít ani ze šatny, když se ta zpráva rozkřikla a Adam Silver vlastně velmi nekompromisně tu ligu přerušil.
Já s tím víceméně souhlasím, protože vlastně na ten den se hrálo 6 zápasů, 4 byly dohraný a 2 vlastně zůstaly odložený a nastalo najednou prostě výpadek, že NBA takový, že vlastně odloženo na neurčito, zastaveno. A vlastně Rudy Gobert, že byl testován a teď budou přibývat a další. Já jsem, tak hodnotil jsem to v šoku, protože jsem se chtěl podívat na highlighty a klasicky ranní zpravodajství z NBA, než člověk jde do školy nebo do práce, ale bohužel bylo to odložený na neurčito. A já to hodnotím jako krok šokující, ale vlastně logicky k tomu, jak se vlastně ta pandemie vyvíjí.
Já jsem četl na Ringu jednu zajímavou věc, že v podstatě vzhledem k tomu, že má NBA kanceláři v Číně, tak Adam Silver už o tom nebezpečí vlastně velmi intenzivně byl informován od ledna. Víceméně tu dobu, kdy se to začalo šířit v Číně a ve Wuhanu. A on vlastně vybavil i ligu jako těma testama a tím pádem vlastně i teď probíhá tak intenzivní testování a vlastně tak dlouho vedení NBA sledovalo, co se s vývojem toho viru jako může stát, že na to vlastně byli připravení, což jako v tuhle chvíli je velmi dobrá věc.
My vlastně nevíme vůbec, co stane, ale jednu věc, kterou víme, je to, že Adam Silver je fenomenální v tom, co dělá, prostě je opravdu skvělý ve své práci a jak říkáš, byl perfektně připravený a ty jeho reakce. Já si vždycky nikdy nezapomenu na to, když byl čerstvě v funkci v podstatě a první to, čím se zapsal do historie, byla ta atomovka, kterou jako dropnul na Sterlinga, vyhodil ho z ligy, že jo, majitele Clippers tenkrát a v tu chvíli, od té doby vím, že on vždycky udělá, on je ten progresivní činitel, nebo ten progresivní politik, dá se říct vlastně, a on vždycky udělá to, co je správný a vždycky bude připravený dobře. Takže mám důvěru v to, že, a to se vztahuje i k tomu, jak vlastně skončí ta sezóna, že ať už to řešení ideální bude jakýkoliv, tak on ho najde. Jo.
Přesně tak.
Mám pak jako, němu věřím v tomhle.
Souhlasím, protože vlastně souhlasím s Honzou, protože musím se k němu teda přijat, protože vlastně u něj si můžeme být jistý na 99, možná i 100%, že ta sezona ty NBA, pokud se bude obnovena, nedohrá jako fraška. A to možná u některých, nechci říct amerických soutěží, ale u nějakých sportů může vlastně k tomu dojít, vlastně hráči touží potom hrát, touží to za každou cenu dohrát, což si myslím, že je chyba. Když už se to má dohrát, tak nechci říct ve zdraví, ale tak, aby ta pandemie vlastně aspoň ubejvala, ať už v Evropě nebo v Americe, ale aby to ne za každou cenu to pojďme dohrát, jo? Ne, pojďme to dohrát kvůli fanouškům, pojďme to hrát třeba za zavřenýma dveřma nebo kvůli penězům. Myslím si, že to může být chyba, protože to pak utrpí ta soutěž do budoucna, nebo do budoucna rozhodně v tomhle roce, že to může být dohraný jako fraška. Jo? Ať už to bylo v Itálii fotbal, nebo se zmiňuje Liga mistrů a teda to bych mohl pokračovat.
No, ono tady vlastně stačilo vidět těch pár příkladů z českého sportovního prostředí, když se dohrávala házená v Karviné bez diváků, v ten den, kdy začal platit vlastně ty přísné nařízení o počtu lidí, který jako můžou být na sportovišti, a pak i ten hokejový zápas před kola playoff bez diváků. I LeBron James říkal, že bez diváků nebude hrát, protože to prostě nemá cenu, jenom to dohrát, proto aby se dohrál. Stejně tam musíte mít kameramany, abyste to aspoň mohli přenášet. Realizační týmy, z těch lidí je stejně spousta, takže tohle je prostě podle mě potřeba počkat na to, až jako to fakt bude košer a bude se to moc udělat. Mimochodem, ještě zajímavá věc je ta, že se v Americe teď jedná o vzniku reality show basketbalový, na tuhletu dobu jako karanténní, kdyby bývalí hráči NBA jako veteráni a vysloužilí prostě borci, po testování šli do vily, kde by prostě tím ústředním tématem jejich jako pobytu v té reality show byl jako basket, že by tam spolu hráli tak, že až alespoň to by mělo jako nějakým způsobem vyplnit tohleto jako sportovní vákuum, který Amerika má.
To chci, to potřebuju ve svém životě tohle, přesně.
To bych chtěl vidět, to mě
zajímá. Se Barkleyho.
Dobře, no tak jo, tak jo, takže tady máme jako zastánce tohohle názoru. No a dneska samozřejmě, já když jsem psal ten bodák předevčírem, nebo včera vlastně, tak se ještě nevědělo, jak to bude s olympiádou, což teď během té doby, co natáčíme, je to pár hodin vlastně známá informace, že olympijské hry budou o rok přeložený, na rok 2021. Což jednak ovlivní kalendáře spousty sportů. Jeden příklad za všechny, hned v září se má konat v České republice jedna ze skupin Eurobasketu. Už teď se řeší, jak to vlastně bude jako vypadat, jestli se to nepřeloží zase pak ještě o rok. Ale na to byla navázaná samozřejmě spousta dalších jako věcí. A mě zajímalo, že NBA víceméně, když řešila svůj scénář dohrávání v červenci, vůbec nebrala v potaz to, že by tam měl být olympijský turnaj, kde mají být nejlepší hráči, protože samozřejmě po mistrovství světa Američani zase chtějí jako dobít nějaký turnaj. Hmm. Takže teď vlastně, co to vlastně, jako asi je to pro všechny lepší.
Hmm. No hlavně to asi ukazuje, že pro ně je to v finále pořád podružný, že NBA hraje, má tam své finanční zájmy. A když by si měl vybrat mezi tím, jestli poslat svoje nejlepší hráče na olympiádu, anebo jestli dohrát sezónu s nějakým ještě, dejme tomu, damage control finančním, tak si myslím, že si vždycky vyberou peníze.
Hmm.
Takže to v tom určitě hrál roli.
Zajímavý
a point. Vždycky si myslím, že je ta možnost poslat na ten turnaj i třeba, dejme tomu, hráče z NCAA, jo? Jako to třeba bylo kdysi. Je to samozřejmě extrém. A víme, jak to dopadlo na mistrovství světa s nějakým, dejme tomu, Bčkem, ale myslím, že ty peníze v tomhle asi mluví jasně.
Na druhou stranu vlastně je to věc, která už se nemusí řešit, protože olympijský turnaj se bude hrát příští rok a tím pádem už vlastně i padá ten scénář toho, ve kterém Česká republika figurovala velice dobře, že buď podle rankingu nebo podle umístění na mistrovství světa by se tam Češi mohli kvalifikovat, ale takhle k té těžké kvalifikaci asi i dojde, takže
zase uvidíme
jako super basket, ne?
Já si myslím, že rozhodně.
Tak hoši, já mám tady teď vlastně návrat k těm posledním týdnům, kdy se ještě hrálo, protože to začala být turbulentní doba, finišovala základní část a LA Lakers začali šlapat jako velmi zajímavým způsobem. Porazili Milwaukee, porazili poprvé v sezóně Clippers v době, kdy už to v sezóně opravdu začíná být poměrně relevantní. Měli podle vás Lakers v tu dobu, kdy soutěž končila, nejlepší formu ze všech týmů a co za ní stálo, jestli jo?
Za mě jednoznačně, protože já si myslím, že Lakers mají tak zkušený tým, že prostě byli připraveni na to playoff a jak se to blíží od těho, jdeme tomu toho 50. zápasu tý season, tak vlastně ta jejich forma kulminovala a vlastně to, co předváděl LeBron v posledních zápasech, protože když to vezmeme, tak myslím, že Lakers společně s Utahem Jazz měli nejlepší formu z posledních pěti zápasů, měli 4 výhry. A vlastně i to derby proti Clippers ukázalo, jak moc Lakers můžou být dobře připravený podle mě na to playoff, protože LeBron zkušenosti, nemusím okomentovat legendu, Anthony Davis, vlastně zápas Milwaukee, ten závěr patřil jednoznačně jemu a i vlastně přestříhal nebo přebodoval LeBron vlastně Janise v tom zápase, když hráli spolu. A myslím si, že ho i celkově tou hrou předčil a myslím si, že vůbec celkově Lakers kulminovali tu formu a myslím si, že kdyby se playoff teďka hrál na ty 3 zápasy, že to trošku může vyhodit. Ale těžko říct, ale rozhodně za tou formou stojí zkušenost kádru a dobře postavená ta základní pětka, si myslím.
Já rozhodně souhlasím. V útoku bylo krásně vidět, že oni už jedou ten playoff basketball. To je to, co LeBron strašně miluje. Lovit ty mismeče v tom zápase. Krásně to bylo vidět v té poslední čtvrtině s Clippers, kde byl na palubovce Lou Williams, což je evidentně slabý místo obrany Clippers. A LeBron ho rozebral úplně stejně jako tenkrát v roce 2016, to rozebíral Curryho, jo, v finále. Semleli ho v tom pick and rollu pořád dokola. Není to sice třeba hezký na pohled, není to možná jakoby správný, v úzovkách správný způsob, jak hrát basket, ale on už to dělal několikrát a je to ten jejich playoff mod. Jo. Samozřejmě k tomu patří ta forma, to nasazení, všechno tohle. Ale jako reálně to, co se děje na té palubovce, tak je tohle, že prostě vědí přesně, na koho chtějí útočit. A je to o tom, že mají dobře vyladěný ten svůj line-up. Jo, k tomu se ještě určitě vrátíme, až se budeme bavit o těch slabých a silných místech. No a v obraně, pardon, ještě teda, já se vždycky jako hrozně rád vracím k tomu, co se děje na té palubovce, jako doopravdy, jo. Tam vlastně Vogel, ten trenér jejich Vogel, celý rok šetřil toho Anthonyho Davise v podstatě tím, že ho nenutil hrát na té pětce, na tom centru. Jo, on to nemá rád, Davis, samozřejmě je to tak nejlepší, když tam hraje, ale on prostě se chce šetřit, že jo, nechce se tam jako rvát s těma velkýma třeba centrama z celé ligy. No, takže celý ten rok vlastně hraje tu čtyřku podle toho centra, minimum jeho minut je na pětce. No a pak, když přijde ten velký moment, tak je ready. Jo? Je zdravý, má na to hlad prostě a není unavený, není omlácený a fungovalo to přesně třeba v tom závěru, jak proti Clippers, tak proti Milwaukee, hrál na tom centru a je to prostě ten nejlepší verze Lakers, jaká existuje. Takže v tom si myslím, v té obraně i v tom útoku, že to mají prostě vyladěný.
Já v tomhle tom naprosto souhlasím, protože mě se u Lakers strašně líbí a teda nejsem jako jejich fanda, ale mám rád LeBrona, takže to prostě beru na milost. Mně se u nich hrozně líbí, jak je vidět ten proces toho, jak se ten kádr dává během té sezony dohromady. Když porovnáte ty zápasy s Clippers z dne jedna, kdy to bylo prostě jako jejich zahajovací jako zápas sezony, a to, co s nima jako udělali teďkon, je v podstatě, to je, jako, to je úplně neporovnatelný v tom, jak ta rotace a ty hráči, a v tom je, vidím právě ohromný přínos LeBrona Jamese v tom, jak dokáže ty hráče postavit těch pozic, kde mají být, a aby to tomu týmu v jednu chvíli jako prospělo. To, že Anthony Davis pak do sebe může vzít závěr a rozstřílet prostě ze střední vzdálenosti, to je prostě jenom plus, kterou má díky tomu, že je prostě v páru s takovouhle další superhvězdou. Ale to, co pak do toho prostě dokáže, že Rajon Rondo prostě jako nedělá žádný jako nesmysly. To, že Avery Bradley prostě předvádí super střelecký výkony, to, že do toho máte Dannyho Greena, který prostě do toho může kdykoliv vstoupit, a když má den, tak prostě jako je nezastavitelný.
Caruso vlastně bychom mohli dále
jmenovat. No, prostě Bolt Mamba, jako to je prostě jako strašná, to je jako strašně velká síla. A jak se během většiny sezony hovořilo o tom, že pro playoff mají Clippers mnohem širší jako rotaci a lepší jako lavičku, tak si právě myslím, že v playoff na tyhle ty mismeče by jako mohli dojet. I když jako Kawhi, LeBron dohromady, jako já bych se na ten jako souboj strašlivě těšil, kdyby na něj mělo v playoff dojít.
Já přesně souhlasím. Ten konsensus byl takový vlastně celou sezónu, že Clippers jsou ten hlubší tým, širší kádr, líp postavený, ale když se podíváš na ten čas na té palubovce, kdy fakt jako jde do tvýho, tak potřebuješ postavit tu pětičlennou jednotku a teď tam máš teda Paul George, Kawhi, Markieff Morris, Montrezl Harrell a hráč X. A teď ten hráč X proti těm Lakers byl Lou Williams a vyhořeli v obraně. Teď máš je dobře, bude to Patrick Beverly. Ale najednou máš na palubovce dva nestřelce.
Nemáš,
jo? Nemáš dost offense. Můžeš spolíhat na to, že Beverly dá trojku z rohu, když to na něj vykopne Kawhi z pick and rollu. Jestli je odpověď jo, tak nejspíš Clippers vyhrajou titul. Jo? Pokud bude střílet Patrick Beverly, já nevím, 3 ze 7, 4 ze 9, tak jsou si myslím v pohodě v offense. Ale pokud ne, a Lakers v tomhle přesně, jak říkáš, podle mě jsou mnohem vládnější, protože tam mají ty univerzální hráče, Danny Green, Caruso, dejme tomu, teď třeba Marcus Morris taky může přispět proti nějakému velkému line-upu, samozřejmě LeBron, AD, a ještě na někoho zapomínám, ale mají to zkrátka.
Abych ještě chtěl vlastně zmínit trenera Vogla, myslím si, že víc přemýšlí tím selským rozumem, když to takhle řeknu, než Luke Walton, že jak říká tady kolega Honza, tak vlastně to, jak dostával čas Anthony Davis, jak byl šetřený, kde hrál a jak vůbec ta chemie toho týmu od začátku kulminovala, fungovala a teď vlastně vrcholila, nechci říct vyvrcholila, že to by vyvrcholila podle mě v playoff, kdy už tomu měli náznaky, že to derby nedělní s Clippers, tak si myslím, že Vogel víc přemýšlí o tom týmu než Luke Walton, podle mě.
Jako u Davise panovali od začátku sezóny, protože ta historie jako jeho zdravotní tam je, panovali obavy, jestli prostě jeho výdrž a jako jeho zdravotní stav tu sezónu prostě jako dá. A myslím, že Vogel v tomhle tom právě jako trenér nemusí být jako úplně podle mě ten člověk, který vám nakreslí každou jako super akci, protože tam na to máte prostě jednoho z nejgeniálnějších basketbalistů v historii, který té hře rozumí výborně. Ale přesně to, aby vám ten tým vydržel do doby, kdy je to nejvíc potřeba. A na Lakers teď byl nejvíc znát, že se tomu playoff basketu vlastně nejvíc přibližují. A když už mluvíme o tomhle tom vrcholu sezony, tak proběhla ještě jedna zajímavá konverzace mezi zámořskými novinářema, a to je závod o MVP race, kde od začátku sezony prostě byl jasně dominantní Giannis Antetokounmpo. A teď i po tom posledním vzájemném zápase s Bucks se do toho začal vkrádat LeBron těma výkonama v posledních týdnech. A bylo to dost bezprecedentní, protože většinou máte buď to dva kandidáty hlavní, který mezi sebou celou sezonu bojujou, nebo někoho, kdo je ujetej celou sezonu prostě oparník. Ale to, že by byl někdo hlavní a k němu se někdo ke konci sezony přidal, myslíte si, že by ho dokázal ještě v těch posledních týdnech vlastně LeBron ohrozit? Jako, že prostě MVP se mohlo jako něco dít? Nebo pro vás třeba jako Janis tím, co předváděl během asi v průměru, nevím kolika, 30 minut na zápas, protože ani nemusí tolik hrát, jo? Ale i tak jako, jestli tam jako mohlo k něčemu dojít.
Já myslím, že tahle konverzace se nutně vždycky stočí k tomu, co to je MVP, že jo? A my si musíme uvědomit, že to není nejlepší hráč ligy, je to prostě hráč, který nejvíc v té sezóně přispěl k úspěchu týmu. A já jsem sice největší fanoušek LeBrona asi pod sluncem, možná s tebou, nevím. Ale ale Janis byl celou sezonu naprosto fenomenální. Oni měli nakročeno k nějakým 65, 68 výhrám, nějakým úplně šílenému číslu takovému. On je navíc kandidát na Defensive Player of the Year, že jo? Na obránce roku v podstatě. Naprosto elitní. Takže neříkám, že to je jednoznačný, ale kdybych to skládal na ty misky vah, jako ty argumenty, tak si myslím, že Janis tam pořád asi má toho víc. U toho LeBrona hraje takový ten narrativ, jo. A já to chápu, já tomu rozumím. Lidi to milujou. LeBronovi je 35, Janis ještě bude mít svůj chvilku v NBA. Pro LeBrona to je možná poslední sezona, než začne třeba stagnovat, nevíme, možná uvidíme. Takže rozumím tomu, proč by to někdo chtěl dát LeBronovi. A třeba novináři mají rádi ten narrativ. Ale určitě, kdybych se na to měl podívat objektivně, myslím si, že Janis táhl ten tým fakt k historický sezóně a bez něj by to tam rozhodně nefungovalo. Všechno to je, všechno se to točí kolem něj v tom týmu.
Já jednoznačně souhlasím, protože tady není vlastně o čem. Janis vlastně po celou dobu tu sezonu podává famózní výkony. Tam nebylo jako, že by jste si řekli, hele, tenhle týden vypad, Bucks třeba prohráli 2-3 zápasy. Ale vlastně, když vezmeme zase přesně, co je to MVP, a můžeme se tady bavit o tom, kdo to získal dřív, kdo neoprávně, kdo oprávněně, kdo to mohl získat víc. A to je ve všech amerických soutěžích, nebude se dává vlastně MVP vlastně cena. Za mě jednoznačně Janis, protože celou sezonu podával fakt famózní výkony a LeBron se k němu připojil, ale vlastně až ke konci ty výkony mohly být do té poloviny nebo aspoň tři čtvrtě to, jak hrál Janis vlastně celou sezonu. A někteří američtí novináři na některých webech vlastně hnedka přesně vyzvihovali LeBrona, že on by to mohl získat, Amerika přesně tím žila, víme, jaký jsou lidé v Americe na tohle. Takže doufali, že by to LeBron v těch 35 letech mohl získat, že Lakers vlastně jsou první ve své konferenci. Ale myslím si, že když se na to zaměříme znovu tím selským rozumem a tím, kdo opravdu tu NBA sleduje, tak si myslím, že víceméně Janis by to měl získat.
OK, to byly docela validní argumenty.
Co myslíš ty?
Strany. Hele, já si myslím, že taky. Jako, tak jak mám LeBrona taky rád a jak mám rád i jako novinář tyhle ty příběhy a i to samozřejmě to jeho nahánění té vlastně nekonečný vlastně nebo basketbalové nesmrtelnosti s Michaelem Jordanem a tak dále, protože má 4 MVP. Má 4 MVP, měl by pátou v 35. Na druhou stranu já jakkoliv prostě je to vlastně ocenění strašně komplexní za celou sezonu, za to, co pro ten tým znamená, jak dokáže týmu kolem sebe pomoct a myslím si, že LeBron ve své kariéře mnohem víc pomohl mnohem horším týmům, jak co měl kolem sebe v Clevelandu kdysi, než to, co má jako teď. Takže si spíš myslím, že to jako byla spíš jakoby novinářský téma, než to, že by reálně prostě jasně, bez něj by třeba Lakers nebyly tak dobrý, ale na druhou stranu jasně, Giannis Antetokounmpo, co jako předvádí s týmem Milwaukee konstantně celou sezonu, tak si nemyslím, že by poslední týdny měli rozhodnout, že by se ty váhy měly překlonit na stranu LeBrona.
Oni Lakers bez LeBrona hořej, jako ne, že ne, jo, ale pořád, když postavíš na polubovku Anthony Davise, jednoho playmakera a tři střelce, tak dřív nebo později si to sedne. Jo, ale nevím, co by si měl sednout v Milwaukee, byl Janis, tam si prostě podle mě nemá moc co sednout, neříkám, že Chris Middleton nemůže táhnout tým, ale zkrátka si myslím, že má kolem sebe menší ten
kádr. A to je právě věc, která mě přivedla k takové hypotéze, kdybychom si tady teď zahráli, co by kdyby bylo playoff, takže jsem rozdělil ty týmy, o kterých jsme ještě nemluvili, do dvou kategorií, ne teda všechny, protože jako s opuštěním prostě, jestli bude Memphis nebo Portland v playoff, tak nebo San Antonio, tak to prostě jako nemá úplně takovou vypovídající hodnotu jako od týmy kategorie 1, Clippers, Nuggets, Milwaukee a Toronto. A mě by zajímalo právě, komu byste věřili a proč, a nebo kdo by naopak právě na něčem jako selhal, jakože třeba už nemá třetího silného do party, nebo že už se jim jako něco dřív nepovedlo, nebo tak. Takže jako Clippers jsme taky vlastně probrali, protože tam je ta otázka toho, jako samozřejmě, Já si nemyslím, že by Kawhi Leonard zopakoval výkony, který předváděl s Torontem, který byl prostě v podstatě srovnatelný s Michaelem Jordanem, jako ty čísla, které měl během loňského playoff, ale i tak je to furt Kawhi Leonard. Na druhou stranu jsme se přesně bavili o tom. Máte Beverlyho, nemáte jeden čas útoku, Lou Williams zase jako není dobrý obránce. Tak by mě zajímalo, kdybychom tohleto brali prostě u těch dalších týmů. Denver?
No, já bych jim osobně nevěřil v playoff. Já jsem pořád trošku skeptik, co se týče Denveru. Neviděl jsem ještě dost toho od vlastně těch hráčů, kteří obklopujou Jokiče. Věřím tomu, že on měl třeba výbornou sezónu, když odečteme první měsíc, jo, kdy přišel s nadváhou klasicky, tak měl úplně fenomenální sezónu taky, ať už statistikama nebo herním projevem, ale pořád prostě nevěřím tomu supporting cast, tam vlastně partě okolo něj, dost na to. Ještě toho nepřevedli moc v playoff, já si myslím, že jejich čas může přijít, ale musím to vidět nejdřív. Takže spíš než Denver bych třeba, já vím, že Houston je hodně kontroverzní v tomhle, to, co udělali s tím tradem samozřejmě, že hrajou kompletní small ball, ale možná, že bych jim i věřil víc v playoff než Denveru, protože už mají přece jenom něco odehráno v tom playoff a hlavně vědí, co jsou, mají tu svoji identitu. Jo.
To je věc, já s Houstonem jsem pořád jako na rozpacích, jako já historicky moc nemusím. Na druhou stranu to, co právě teď jako předvedli s tím tradem Capely a Covingtona, mi vlastně přijde, že jak a v těch prvních zápasech potom tradu hned dokázali porazit Lakers, vlastně to vycházet. Teď měli takový trošičku jako útlum. Na druhou stranu jako mi přijde, že to byl takový nádech před tím, jakože v playoff by mohl být strašně nebezpečný s tím, co předvádějí.
Na mě neudělal vůbec, promiň, že ti skáču do řeči, na mě Denver neudělal zatím nějaký dojem, že bych si mohl říct, ty vado, ty v playoff můžou fakt dojít do finále konference. Je to takový, jak to říct, není to prostě furt ono, si myslím. Myslím si, že ten tým se spíš točil kolem pivota Jokiče, Jokič, a ty další hráči tomu nepřibyli tak, jako třeba přibyli v ostatní hráči v Lakers k LeBronovi a k Davisovi. Se tam prostě chytili a jeli jako vlak. Za to si myslím, že u Denveru to úplně ono zatím není, ale myslím si, že tam čtvrtýho máme zmíněný Raptors, Toronto v té první kategorii, a ty bych ho zmínil jako, nechci říct favorita, ale zmínil bych ho jako černýho koně, protože vlastně nemají tam takovýho lídra, jako měli loni Kawhi, ale je tam Siakam, je tam Lowry.
Siakam tu roli jako toho lídra přijal velmi, velmi jako dobře.
Nurse vlastně zkušený trenér a loni vlastně nezměnil se to mužstvo tak, jak třeba v některých, takže si myslím, že by mohli být černým koněm. Neříkám finále, ale myslím si, třeba v finále konference by mohlo být, kdyby se poštěstilo, ale zase těžko říct, co od nich může člověk čekat.
No a to je právě věc jako ve východní konferenci u víc týmu, protože tam jsou momenty, kdy mi přijde, že třeba Miami předvádí někdy tak jako úžasný sekvence, nebo i celý zápasy, kdy si říkám, jako, jestli by oni třeba to Milwaukee jako nemohli vlastně jako vyzvat. Pak samozřejmě, když se vždycky jako dá na to, kdo bude bránit Janise, protože na tom to většinou padá. Ale zároveň se musí říct, co vlastně jako Janis, kromě Chrise Middletona a samozřejmě toho jako supporting castu, kdo tam by v případě nějakých trablů, který v playoff se jako můžou dostavit, protože mě to trošku připomíná situaci, kdy Dallas prosvištěl základní části jední sezóny, když tam byl ještě Dirk, byli první a pak vypadli z Golden State prostě v prvním kole playoff, protože jim najednou přestalo fungovat to, co v té základní části, když je to zápas od zápasu, je to vlastně jedno. Než když se na tu sérii někdo jako připraví, což mi přijde, že v Miami je atletický potenciál takovej, že by to mohlo jim jako v obraně fungovat třeba.
A u toho Milwaukee se tohle může stát, o čem přesně mluvíš. Třeba spojovací faktor je coach Budenholzer, u kterýmu se tohle stalo s Atlantou v roce 2014.
Doufám, jo, ne, to tak dlouho. 15,
no, měli nějakou fenomenální základní část a pak schořili, ale tam neměli tu hvězdu, to je pravda. No ale u toho Milwaukee to je přesně ono. Bledsoe, že jo, věříme mu v playoff, loni vyhořel v playoff, nevím, pravě, co se stane. Jo. A to Toronto, paradoxně si myslím, nebo ne paradoxně, ale myslím si, že je to něco podobného, jako třeba ta Atlanta právě z těch 5 let zpátky. Jo. Ten trenér Nick Nurse, já k němu mám obrovský respekt, loni přišel odnikud v podstatě a letos je to pro mě třeba trenér roku, jednoznačně. I to, jak experimentuje, jak si hraje s tím týmem, jo. Oni nehrajou to samý celou sezonu, v obraně se nebojí zkoušet zóny, nejenom jednu tu klasickou 2-3 zónu, ale různý druhy zón. V útoku hrajou takový ten egalitářský systém, každý si šáhne na balón. Je to hrozně sympatický, ale bojím se, že v playoff tohle prostě nefunguje.
Jako mě hrozně překvapila ta jejich série vlastně a my jsme víceméně, když jsme dělali podcast před sezonou, jako vlastně odepsali, jakože sice do playoff asi to v té slabší východní konferenci bude stačit, ale jako nikdo z nás asi nečekal, že prostě budou mít 15 výher za sebou a jakože ta loňská sezona prostě tím, že ten tým něco zažil a něco jim dal jako úplně nazdárkové, to prostě nejsou. No. Hmm. A Kawhi Leonard loni nehrál v základní části asi 25 zápasů, takže oni jsou zvyklí hrát i bez něj.
Jasně.
Já si myslím, že to připomíná i, když odbočím, tak odbočím k NHL, kde to připomíná St. Louis, kde vlastně dominovali pak tu půlku té sezony před tím playoff, dotáhli to ke Stanley Cupu, všichni to určitě sledovali. A vlastně teďka jsou první, druhý ve své konferenci v NHL a vlastně to může připomínat i to Toronto, že vlastně kolikrát ten tým z ničeho nic ze spoda dojde na titul a tu sezonu nevíte, co od něj čeká tu následující, jestli budou nahoře, jestli budou dole. A myslím si, že Toronto se toho zhostil právě dobře. Ale já osobně bych jim v playoff docela dozvěřil, nebo jako černýmu koni. Ne až úplně favoritovi, ale jako černý kůň určitě si myslím, že by mohli úřadovat.
No a teďko než ty dva týmy z východu, o kterých občas nevím, co si myslet, protože někdy mi Sixers přišli, že vlastně jsou úplně skvělí, ale na druhou stranu teď jako v posledních týdnech jako byly tam záblesky třeba, že se trápili ze střelbou a měl Furkman Korkmaz, měl jako skvělý jako pasáže a zápasy. Na druhou stranu prostě Joel Embiid mě pořád nedokáže přesvědčit, že to je jako ten líder, který prostě vydrží. Který jako vydrží, protože výkyvy má. Ben Simmons je prostě super hráč, ale bez střelby. JJ Redick jim chybí a hlavně mají horší sezonu Al Horford a Tobias Harris. Prostě Philadelphia mi nepřišla, že by tam jako, že by tam měl k něčemu velkému dojít. Na druhou stranu Boston, Jason Tatum, co předváděl v posledních týdnech, bylo naprosto jako něco nadpozemského a díky tomu bych jim zase třeba já víc věřil, jako díky tomuhle výkonu.
Já určitě víc Boston než Philadelphia. Philadelphia měla být před sezónou nejlepší obranný tým všech dob, na papíře byla, že jo, to se bohužel nepotvrdilo. A Ben Simmons, tuším, tam měl nějaký zranění těsně předtím, než se ta sezóna vlastně přerušila, nebo možná ne úplně těsně. Takže jsou takový schizofrení, že jo. Pořád jakoby taky nevědí, co vlastně jsou, jestli je Ben Simmons čtyřka, jestli je point guard, jestli je takový ten point forward jako LeBron, k tomu potřebuješ taky střelbu, aby si byl nějaká hrozba. Ale Boston si myslím, že zase vědí, co chtějí hrát, vědí, co jsou. Kemba Walker má nulový ego, Jason Tatum může být ten líder, mají geniálního kouče, mají skvěle šlapající obranu. Věřil bych jim možná, že kromě Milwaukee, tak asi nejvíc v té východní konferenci Bostonu.
Tak teď, kdyby se měl udělat teda jako takový obrázek playoff, alespoň třeba jako koho byste viděl na finále, tak v západě derby Los Angeles a na východě já, Milwaukee.
Los určitě a Milwaukee. A přesně k Philadelphia, že bych se krátce vyjádřil, ji nedokážu kam zařadit. Já opravdu ten tým je takovej, nemám ho rád, nemám nic proti němu, je to takový plus minus, Simmons, Embiid mě nepřesvědčil, rozhodně souhlasím, není to taková ta star možná. Nedokážu přiřadit, jestli ty vado, ty se mi líbějí, Sixers můžou dojít letos daleko, anebo ty můžou vypadnout v prvním kole, ani bych se nedivil osobně. Ale bych měl říct osobní tip, jako třeba bych byl fanoušek Bucks, tak bych vlastně říkám, Janis bude v týmu, my to vyhrajeme. Janis se zraní a my můžeme vypadnout hnedka. Takže osobně berme to, že Janis se nezraní a typu Bucks Boston by bylo finále vlastně na východě.
Já stejně Bucks Boston.
Dobře, asi se v tom jako možná shodneme. Tak jo, takže to jsme si prošli hypoteticky playoff a teď ještě jeden postřeh k výkonům Ziona Williamsona, protože my jsme tady o něm už mluvili, do té sezony naskočil samozřejmě, že jo, po tom zranění a s velkým očekáváním a já si myslím, že, nebo můj názor je, že pakliže teda zůstane zdravý a jeho šlachy a klouby dokážou ustát veškerou tu výšku a energii, se kterou padá na polubovku. Takže prostě jako už v tom zápase s Lakers asi jako došlo k takovému tomu symbolickému momentu, že tady to je ta nová tvář NBA. Myslíte si to
se,
taky?
Vy jste se tady nad ním rozpívali minule, že jo? Já teď nevím přesně, kdo to řekl, jestli to byl Kuba Eichler, ale někdo říkal, že ten skill, který úplně na tebe vyskočí z tě obrazovky, je ten jeho druhý skok. A to je fakt úplně brilantní. A jo, buď on, ale obecně celá ta nová generace hráčů je prostě liga v dobrých rukou.
Je, já jsem to viděl někde na Instagramu. Trae Young, Doncic,
Jamorant.
Jamorant, ježiši.
Prostě ježiši. Nemusíme mít absolutně žádnou obavu, že nejen, že až LeBron odejde, ale i až Harden odejde, i až Anthony Davis odejde, tak prostě ty hvězdy tam pořád budou. A Zion je naprosto fenomenální. Přesně jak říkáš, jediná obava je s tím zdravím.
A tak to bylo i u LeBrona, že jo.
No. Dá se říct, že jo, dohraje se vlastně třeba na ráno, stanete, dohraje se 10 zápasů a první, co o sobě mě, chci vidět, jak Zion dankoval, jak kolik bodoval. Je to vlastně už v té hlavě takový to podvědomí to, že vás ta hvězda vtáhne, že to chcete vidět, že tím i to zase znovu, ta Amerika tím žije takovým tím příběhem. ale osobně si myslím, nebo osobně těžko říct, je to takový názor, kde nejsem úplně ucelený, ale myslím si, že v následující sezóně může být Luka Dončić furt lepší i Young lepší než Zion. Je to takový můj osobní pocit, když jsem viděl, jak byl zraněný jasně Zion, kdyby začal teďka od začátku, myslím si, že by on byl zase pro mě tím třeba, kdyby v následujících letech mohl víc Pelikány nebo vůbec celkově tu NBA, ale myslím si, že bude star po LeBronovi rozhodně a myslím si takový můj osobní skrytý názor, že vlastně tam hraje barva pleti. Možná i takovej trošku, jak to říct, takovej rozdíl v tom oproti tím Evropanům nebo Evropanovi Luka Dončićovi z Dallasu. Těžko říct, ale je to takový rozpoklený.
Jakože myslíš, že Luka Dončić by jako nemohl být takovou to jako tváří NBA kvůli tomu, že prostě jako je Evropan a to by Američani jako neskousli.
Nechci říct, že bílej.
Já nemyslím, že by v tom hrál.
Ale spíš, že Američani radši budou mít za star svého Američana než Evropana. Tak to na mě někdy působí v některých jiných soutěžích, jiných sportech a myslím si, že může to být i tady, ale nemusí. Je to takový spíš můj osobní pocit než úplný názor.
No takhle. Do jistý míry, promiň, vidíme i s Janisem, že jo, kdyby se zeptal 10 Američanů, jestli měl loni vyhrát MVP Harden nebo Janis, tak ti podle mě 8 řekne Harden, protože Janis je nějaký řek, jo. A Dončić podle mě v tomhle krásně převezme štafetu pod Dirkovi, protože
jednoznačně.
Je
tam
taky
se to úplně nabízelo,
tak strašně podceňovaný. Málo kdo se na něj vzpomene, když vyjmenováváš svých top, já nevím, 20-25 hráčů historie, tak ten Dirk tam někde musí být prostě hodně vysoko, ale taky byl trošku ve stínu, že jo?
Jako jo, byl, ale zároveň si dokázal prostě vyčkat na ty, jako na ty nejlepší jako momenty a vlastně tyjo, teď je v top 10 nejlepších střelců historie. Luka Dončić, ano, jako takhle, když se teď budeme čistě filozoficky bavit o tom, co nás baví na basketu a teď jsou jako i různý školy i pohledy, že máme tu evropskou, známe tu Euroligu, kterou si ten Luka prošel a Luka je prostě jako kouzelník se skvělou střelbou, naprosto nebojácný a na svůj věk prostě je úplně komplexní hráč. A Zion je prostě hovado, kladivo prostě na čarodějnice, který prostě smete cokoliv, co je prostě v rádiusu 2 metrů kolem obroučky. A samozřejmě, pokud jako obdivujeme, já třeba to obdivuju, protože se svým tělem nikdy jsem nedokázal udělat ani zlomek toho, co umí on. A prostě je neskutečný, že to někdo umí. Ale zároveň jsem taky teďkom prostě třeba koukal na starý jako záběry z NBA a koukal jsem jako na Juliusa Irvinga a to, co to pro tu dobu muselo znamenat, takový atleticismus. A teď si jako máme tady někoho, já vlastně nevím, jestli se dá ještě něco víc jako... jestli ještě to tělo může něco víc zvládnout. Jako být rychlejší, dynamičtější, s lepším výskokem a to všechno.
Je to zázrak takovej, no. Člověk nechápe, jak to funguje, jako když se na to dívá. Ale podobný to je i s tím Lukou, protože on taky není žádný atlet, ale přitom hraje atleticky. Dostane si do toho košetin, dvoj, tak ten, já nevím, z trojky.
Ty nájezdy má prostě jako neskutečně.
Ale všetom se na něj podíváš, je to takový chubby kid, jo, takový, jo.
Já jenom doufám, že se jim budou vyhýbat zranění příští rok těmhletím hvězdám a že... A že vlastně Luka Dončić ještě doplním na závěr, že může být takovou skrytou hvězdou za Zionem, protože Američani budou očekávat Ziona, že potáhne Pelikány a že ten tým může dominovat do budoucích let třeba. A že Luka Dončić vlastně z Dallasem může vytvořit hodně třeba po dobu třeba 2-3-4 let, může třeba vytvořit playoff a můžou dojít hodně daleko. Protože si myslím, že Dallas má velice dobrý tým. Jako osobně mě působí velmi dobře a můžou být takovým, jako Toronto je na druhé straně, tak může být Dallas na západě. Těžko říct.
My jsme se tady, když jsme natáčeli NFL podcast, bavili vlastně i o inteligenci managementu. Já myslím, že Mark Cuban jako moc dobře věděl, co dělá. A zároveň to spojení s Porzingisem mně přijde, jako pořád si ještě nemyslím, že by se naplno ten potenciál jako týhletý dvojice jako projevil. Jsou spolu ale první sezonu a já myslím, že Dallas v následujících letech bude v západní konferenci mnohem výrazněji.
Rozhodně.
Tak a teď samozřejmě, protože to řešíme v každém podcastu, ale v závěru základní části už to nebylo tolik relevantní. Samozřejmě Tomáš Satoranský a Bulls. Tomáš přišel o starting job v těch posledních týdnech v té vlastně jako konkurenci nebo v tom boji s Kobe Whiteem. Možná to bylo i logické vzhledem k tomu, že se Bulls opravdu už vzdalovala i reálná nebo jako i teoretická šance na postup do playoff. Nebo v tom bylo něco víc, podle vás? Jakože třeba ani Tomáš nesplnil ty očekávání, které byly, protože takhle, jako to trápení Bulls bylo celosezonní, nemyslím si, že by Tomáš na to měl jako nějakou velkou váhu, zároveň i když se jako snažil dost a měl jako super momenty, tak asi jako nedokázal ten tým sám nějak jako nakopnout, což s Lavínem, tak asi těžko.
Já si myslím, že on si to svoje splnil, že to, co po něm chtěli, tak to tam odvedl a ten krok je logický, vzhledem k tomu, že potřebuju vidět, co vlastně mají v tom Kobe Whiteovi, vlastně co, jak to vůbec vypadá, teda, že jo, ta starting pětka. A oni to i tak neviděli samozřejmě celou sezónu, zranění je trápili v podstatě od začátku, že jo, a to jádro. Je to trošku smutný pro fanoušky Bulls, protože to zase bude výmluva pro ten management. Proč to teda jako nerozpustit, proč to zkusit ještě jednou, proč nevyhodit Boylena jako trenéra, jo, nebo proč to prostě celý nerosekat. Řeknou si, no, tak jsme to přece neviděli, jak funguje Markkanen, Wendell Carter, Kobe White, jak fungují spolu. A Lavin samozřejmě. Tak to pojďme ještě jednou zkusit. Jo. Což je trošku možná naivní, ale oni to prostě musí vidět. Takže si myslím, že je to logický. A skoro bych řekl, že Tomáš může být klidně adeptem na trade. Ten jeho kontrakt je extrémně, jak to říct, extrémně atraktivní pro týmy, si myslím. Má hodně příznivý plat na to, co odvádí. Jo, 10 milionů ročně vlastně za solidního náhradníka, anebo třeba dejme tomu podprůměrného startera jako point guard. To si myslím, že je úplně krásný kontrakt. A to poptávka po něm být může. Takže já bych to klidně viděl, takže se možná bude pakovat. Uvidíme. Hmm. Nemusí to pro něj být špatná věc?
Ten trade rozhodně bych podepsal, protože tam rozhodně souhlasím. Nicméně já si myslím, ze svého okolí jsem byl takový jediný, co vyčníval, když jsem si přál, aby vlastně, nebo přál. Líbilo by se mi možná víc, kdyby Tomáš šel jinam než do Chicago, anebo i kdyby zůstal ve Wizards, protože minulá sezona byla famózní ve Wizards, vlastně překonával tam rekordy a vlastně ta jeho forma znovu kulminovala na mistrovství světa, kde byl lídrem. Třeba tolik nebodoval, někdy zkazil, ale fakt táhnul ten tým a vlastně z toho NBA si převzal takovej ten dominantní krok do té reprezentace, kde to vlastně vyvrcholilo tím mistrovství světa. Nicméně, jestli zatím stalo něco víc u Bulls, těžko říct. Nevidíme do toho, nicméně si myslím, že trade by neuškodil Tomášovi, ale kdyby zůstal, myslím si, že by možná, nebo z 92% příští sezona byla lepší u Bulls. A věřím, že hlavně se v Chicago vyvarou tím zraněním, protože tam to byl Lavin, ať to byl Dean, tak bylo to neskutečně moc hráčů, kteří vlastně teďka, i jak se NBA přerušila, byli na tý Maroce. A Chicago to furt sráželo, protože jak můžete utvořit základní pětku, když vlastně máte furt zranění.
Tam byli hráči, který jsme vůbec jako na začátku sezony vlastně jako netušili, že dostanou se do rotace. Jako
přesně tak. A dostali jste tam jenom díky tomu vlastně, jak ta marotka se zvedala.
Máte nějaký tým, kde byste chtěli vidět třeba ty Kubo Satyho vyložení? Já mám třeba dva, ale zajímá mě váš názor.
Mně by se osobně líbil Dallas.
Ano, výborně.
To protože se mi tam líbí, jak tam fungují ty Evropani a myslím si, že Luka Dončič není namyšlený kluk. Je to chytrý kluk, který o tom přemýšlí stejně jako Porzingis a do té souhry té dvojice by mohl Tomáš zapadnout buď dobře, anebo by prostě tam nezapadl a skončil by to třeba možná fiaskem, ale těžko říct. Já si myslím, že by tam zapadl a myslím si, že by možná byl hodně často využívaný a myslím si, že by tam našel tu svoji roli, kterou si myslím, že furt, možná ještě furt hledá. Těžko říct. Zmínil bych ten Dallas a pak další tým, těžko říct, co by se člověk musel podívat víc, ale jako první, když už jsem o tom uvažoval,
Já mám názor, Dallas. Já bych ho chtěl vidět hrát pod Gregem Popovičem.
Dva ze dvou, tak jsme tohle dohromady, přesně to jsou ty dva týmy.
Protože Greg Popovič přesně s těmahle typama kluků umí výborně pracovat. Vemte si Bertrance prostě, to je hráč, který má skvělou ruku, ale prostě úplně na NBA nebyl to jako... Nebylo to jako jednohlasný, že by prostě všichni řekli jasně, ať jde do NBA, protože prostě tam prostě na ně všichni čekají. A Greg Popovich z něj prostě dokázal dělat velmi solidního hráče. Mm-hmm. A to je prostě pan trenér a systém, který prostě dokázal jako nastavit něco jako Bill Belichick v New England Patriots. Prostě to je systém, který prostě přetrvává věky a jedno, koho tam máte, ale on přesně ví, co o těch lidí jako chce. Mm. Tohle to se ve Washingtonu prostě to už nikdy nestalo. Jako, samozřejmě, vytěžil loni z té situace, kdy byl zraněný jako John Wall a on prostě nastoupil bez jakýkoliv tlaku. Teď už byl v situaci, kdy jako něco musel, zároveň v tom občasném chaosu, který předváděli prostě Zach LaVine s Markkanenem a pak to zranění, tak se to dělalo těžko. Ale někde takhle, kde by ten trenér nestřídal podle šablon a opravdu té hře rozuměl a viděl, co jako chce, tak si myslím, že Tomáše by to ještě dokázalo jako někam trošku posunout.
No. Ten slot, co tam hraje vlastně Patty Mills, nějakých těch 25 minut za zápas nebo 22 minut z lavičky, možná trochu víc, nevím. To je přesně ten slot, ve kterém si dokážu Satyho představit od začátku tého kariéry. V podstatě bych ho chtěl vidět v takovéhle pozici. Jo, nemusí být nutně starter. Nemyslím si, že bych to měl být nějak extra dobrý, upřímně, ale ta jeho pozice je podle mě v tom náhradníkovi 22 solidních minut a San Antonio by bylo parádní.
Přesně tak, já si myslím, že by to i Tomášovi povahově by hodně vyhovovalo, protože Greg Popovich, neskutečný zkušenosti, legenda NBA, a myslím si, by přesně zapadl do takového toho systému San Antonio, kde by to i ten tým podle mě osvěžilo. A Sete by si tam vlastně našel takovou tu roli, přesně jak říkal Honza, nepotřebuje hrát hnedka hned začátku, nepotřebuje ten starter, nepotřebuje se dostat přes 30 minut, ale plnit tam tu svoji roli a i pomoct tomu týmu třeba do playoff a konečně si zahrá playoff, protože s Washingtonem tam byli jednou, myslím, možná dvakrát.
A on si moc nezahrál.
Přesně tak.
U Tomáše samozřejmě jako rozdíl třeba jako typově u něj a Pettyho Millse je, že Petty Mills je přece o něco lepší a trošičku jako dynamičtější střelec. Ale zároveň prostě Tomáš, když si tu otevřenou trojku má, tak se toho nebojí a to procento, i když letos mu to trošku kleslo, tak jako pořád je to velmi slušný a myslím si, že týmy, který by tohleto hledali, by z toho dokázali profitovat. No a co, na co by se teda podle vás měli, když teda odlídeme od toho, že bychom rádi, aby vytradovali Tomáše nikam, kde by se to třeba hodilo víc, tak na co by se měli nejvíc zaměřit?
Jedno slovo, podle mě lídr. Lídr. Najít tam skutečně takového hráče, takovou personu toho mužstva, aby to byl lídr, aby táhnul ty kluky. Tady si myslím, že není víc co dodávat. Já tam nevidím furt takového lídra, jako jsou v ostatních týmech. Ať už jsou to na západě nebo na východě, tak v Chicago by se někdo takový hodil. Starší a podle mě by zapadl přesně do toho Chicago a ty kluci by se kolem něj seskupili a myslím si, že by to dávalo větší smysl na příští sezónu.
Tak a teď poslední část podcastu. Budeme mít takovou novinku, která mě právě napadla při poslouchání podcastu Billa Simonse na Ringru a tak dále, kde se vrací k historickým nebo minulým sériím playoff a ono, když se na to podíváte po letech, tak třeba vidíte věci, které, když jste to sledovali, vás tolik nezaujaly. Takže já jsem vám dal domácí úkol, než jste sem šli, abyste mi nějakým způsobem přiblížili nebo podívali se na sérii, které pro vás třeba byly zajímavé z minulých let. Já jsem třeba zabrouzdal do 90. let, máme tady ale mladšího návštěvníka, takže pojďme od nejmladšího teda začít něco, na co se skouknul, jaká série tě zaujala, čím, co tam bylo za momenty, protože tohleto vzpomínání, já jsem třeba díky tomuhle se zjistil, jak vlastně velmi intenzivní a drsný basket v těch 90. let se, jako v 90. letech se v té NBA hrál, takže pojďme vzpomínat.
Sezona 14-15, vlastně já jako teda už to můžu prozradit fanoušek Golden State, vlastně, když mi bylo nějakých 14-15 let, jsem vylít s tou NBA a samozřejmě zachytilo mě, jak hráli Golden State, vlastně ta sezona 67-15, 2014-15, to byl ten rekord, Dream Team, že jo, Curry, Iguodala, Klay Thompson, Draymond Green, Steve Kerr, parádně fungující tým, který vlastně tou základní částí projítnul famozně a ta série, kterou jsem si vybral, je samozřejmě finálová proti Clevelandu. Famozní série, kdy vlastně LeBron se postavil proti Kerrymu poprvýkrát, pak vlastně to následovalo během 4 let vlastně znovu 3x. A ta série, kdy Kerry měl průměr 42,5, myslím, bodu, to finál těch finálových 6 utkání byla neskutečná. Byly tam 2 prodloužení.
To byl ten rok, jak byl Cleveland v podstatě jednonohy, protože se zranil Kevin Love, i Kyrie Irving.
I Kyrie vlastně.
A druhý nejlepší hráč Cleveland byl Matthew Dellavedova, přátelé.
Australan, ale který postupně pak vyhořel, docela mi přišla.
Ale o to, s kým LeBron musel hrát, no.
Bylo to neskutečná vlastně série, kdy člověk vlastně koukal tak na tu NBA a poznával jí, protože samozřejmě dřív jsem sledoval taky, ale nebylo to tak, protože jako malý člověk si to moc nepamatuju, ale vlastně tahle ta série byla dominantní. Iguodala vlastně získal MVP toho finále, nebo vlastně celkově. A Curry, Draymond vlastně zůstali takovýhle jména za ním, protože ten tým dokázal se znovu uskupit, jako jsou třeba teď Lakers. Že to všechno netáhne jenom LeBron, netáhne to Davis, ale myslím si, že ten tým má takovou chemii, podle mě jako měli Golden State před těma 4-5 lety a vlastně započala éra Golden State, kdy pak příští rok vyhrál Cleveland, pak zbyly dvakrát Golden State, teďka loni zase finále a vlastně tak to celý uvadlo. Že byla to taková nádherná pětiletka, která mě upoutala hlavně tím finále 2015.
No ale ono vlastně tehdy jim to přála spousta lidí, protože oni se díky tomu super draftu a tomu managementu dostali do skvělý pozice, mě to jako bavilo, a pak samozřejmě to trošku zkazil příchod Kevina Duranta a v očích spousty basketbalových fanoušků jako to nezafungovalo, ale já si pamatuju vlastně ještě než došli do toho finále, tak ty jejich předchozí playoff série byly vlastně úplně, to bylo prostě super. Jako.
Jo, je to tak.
A vlastně teďka v očích, pardon, vlastně se podle mě Golden State, jak jsi říkal, celá Amerika jim fandila, nebo víceméně, jak to lidi sledovala, teď se z nich podle mě stali takový NBA New England Patriots, tak, protože jak začali moc vítězit a jak tam přišel pak Kevin Durant z Oklahoma, tak lidi už na to koukali jinak a už vlastně to poslední finále s Clevelandem a pak následní loňský s Torontem už lidi byli proti a zase to přáli tomu kanadskému jedinému týmu v NBA Torontu, a což dává samozřejmě smysl.
Jako strašně sympatický byl už roky. Tak co máš ty,
Honzo? Já ještě jenom, jestli bych k té sérii se vrátil s jednou věcí, a to je to, že si myslím, že čas nás tlačí.
Ne, v pohodě.
Přetékáme do basketbalu.
Ne.
Že si myslím, že Curry měl vyhrát to MVP v tom finále. Jo? Byla to taková...
Taky jsem si říkal.
Tam tenkrát proteklo na veřejnost to hlasování, dokonce snad LeBron dostal 3 hlasy z těch 7, nebo 2 nebo 3. A Iguodala tím, že bránil LeBrona, tak to vlastně vyhrál, jo, ale reálně to měl vyhrát Curry. No, dobře. Já mám stejný rok, stejný playoffs, ale první kolo. Mm-hmm. Možná, že většina lidí se pamatuje druhý kolo, kde Houston vyhořel slavně vlastně s Clippers, teda obráceně, Clippers s Houstonem. A já mám tu sérii předtím, a to je Clippers proti San Antonio, kdy vlastně to byla neuvěřitelná sedmizápasová řeš. Celkový skóre té série, já jsem se to samozřejmě musel na to podívat na internetu, bylo 791 snad ku 794, jo, nejtěsnější možný, co si člověk dokáže představit, prostě o 3 body vyhrálo jakoby San Antonio tu sérii, ale Clippers vyhráli a v tom sedmém zápase Chris Paul si natrhl hamstring, nebo nějak natáhl a na jedné noze tam v podstatě úplně sám jako přestřídal to San Antonio a dotáhl ty Clippers k tomu vítězství, k tomu postupu, a to byla série, která byla fakt jako škoda na první kolo, jo, to opravdu mělo být třeba finále konference, tahle ta série. Ale já jsem si pro vás připravil takovou malou aktivitu.
Tak to jsme tady ještě neměli.
No, protože Clippers hráli celou tu sérii v 8 lidech. Ale není to třeba jako v případě Toronto Loni, který tak hrál v 8 lidech, ale to bylo 8 borců. Jo. Tady to byly 4 takový ty hráči, na který se asi pomenem, že jo? To je Blake Griffin, Chris Paul, JJ Redick a DeAndre Jordan.
Jasný.
A mě by zajímalo, na kolik těch zbylejch 4 hráčů si vzpomenete. Jestli třeba aspoň na toho 5.
Nebyl tam ještě Jordan Crawford tehdy?
Jamal Crawford, jeden z nich. Ještě někdo? Jsou to tak obskurní jména.
Je to rok jaký?
2015.
To je tak dlouho.
Oni byli slavní tím, že nemohli vždycky najít toho pátýho do party, že jo? Do té základní sestavy. A tam se jich protočilo za těch...
To vlastně nemůžu ani teďka, mi vlastně přijde.
No, to je vlastně pravda, no.
Když do teďka vlastně to tak funguje, ale...
Tak byl to Matt Barnes v základní sestavě.
Nebyl tam ještě, byl tam už Austin Rivers, nebo ne?
Byl tam trenérův synek, Austin Rivers, a ten poslední je Glenn Big Baby Davis.
To ještě hrál?
Mister nadváha, který, když jsme se bavili o Zionovi, tak Glenn Davis vypadá, jak kdyby Zion sežral Brenda Ingrama, jak si na nic. A ten tam sázel střely ze střední zálenosti a byl nedílnou součástí jejich rotace. Což je asi důvod taky, proč potom vyhořili, no. Ale ta série pro mě, já nikdy nezapomenu na to, jak vyrovnaná ty poslední 3 zápasy, to bylo vždycky snad maximálně o 5 bodů. A vlastně Chris Paul to vyhrál, buzzer beaterem, ale střelou v poslední vteřině, zbývala asi vteřina do konce od tého střele.
Hustý. Dobře, tak já jako nejstarší asi z vás teda půjdu trošičku víc do historie, ale zase ne úplně, do 90. let. Je tam 2 série jakoby za jednu, protože v nich obou figurují New Yorkští Knicks, který samozřejmě, když jsem začal koukat na basket, tak jsem měl rád Chicago Bulls a Michael Jordan jako všichni z mý generace, ale Knicks mi byli vždycky jako velmi sympatický a od té doby, co jsem byl v Madison Square Garden na jednom zápase, tak jako mám je rád. A v 90. letech byli fakt dobrý. Patrick Ewing, John Starr, Charles Oakley. Ale co mě přišlo, jakoby vlastně, když jsem si to retrospektivně jako hledal nějaký zajímavý série, tak to vždycky vypadalo, že Bulls prostě jako dojeli k titulu. Jakože prostě jako neměli sebe menší problém. A v 93. když na třetí titul, tak porazili Atlantu, Cleveland 3-0, nebo 3-0, 4-0, jak to tehdy vlastně bylo. A Tio a Knicks normálně prohrávali 2-0 na zápase. A Michael Jordan tehdy přiznal, že nějak mezi prvním a druhým zápasem hrál v Atlantic City jako v kasínu, což jako všechny ještě jako tak jako popudil, a oni pak vyhráli 4 zápasy za sebou, ale Knicks se dokázali strašně zatlačit. A pak samozřejmě byli ve finále 94 proti Houstonu, když vlastně Michael poprvé přerušil kariéru, a pak v roce 95 hráli semifinále konference s Indiana Pacers. A to byla úplně fantastická série, kdy v tom prvním zápase dal Reggie Miller ty 2 trojky za sebou, dal 8 bodů během 9 vteřin. A vedli 3-1 Pacers, Patrick Ewing jim zachránil sezonu a hrál se ve 7. zápas Madison Square Garden zase, a Pacers tam tehdy vyhráli, protože Ewing nedal nájezd. A mě vlastně jako já jsem se koukal na jako, nějaký jako delší sestřih těch zápasů. A to byl tak neskutečně jako ohromný fyzický boj, že jsem úplně zapomněl na to, že vlastně NBA tehdy jako takhle vypadala.
Je to úplně jiný sport, že jo?
Jako ono teď říkáme, jak jsou atleticky dynamicky, a oni taky byli rychlí, jako fakt jako byli jako velmi dobře fyzicky vybavení, dobře stříleli, byli tam prostě Reggie Miller, Patrick Ewing, to byly prostě fakt fenomenální zápasy a fenomenální výkony. Mm-hmm. Takže to mě jenom jako baví. A ještě nějaká teda vzpomínka máme? Máme ještě něco?
Jenom ta série s těma Knicks, no. Bulls Knicks, tak tam měl Jordan těch 54 bodů v tom jednom zápase, je to jo, tak, když jo. Se začali otáčet?
Jo. Přesně tak.
Dobrý, já jsem si připravil ještě Miami-Boston, což je ještě o kousek starší, je to 2012. A to je vlastně ten průlomový rok LeBrona. A Boston vedl 3-2 v té sérii a na domácí palubovce měl šanci to ukončit. A pro mě to je jeden z takových prvních wow momentů, já jsem byl na výšce a měl jsem často sledovat. To jsem teda byl i v tom roce 2015, ale to je jedno. Z takových těch momentů, kdy jsem si uvědomil, že LeBron to fakt myslí vážně, nebo on to asi vždycky myslel vážně, ale že jde do tujího. Ten šestý zápas, kdy prohrávalo Miami 3-2 na palubovce Bostonu, tak vlastně LeBron dal 45 bodů. Nikdo ho nedokázal bránit. Z toho pochází takový ten ikonický obrázek, ta fotka LeBrona, kde vypadá, nevím, jestli si to představíte, ale on tam kouká jako zhrbeně a vypadá, jak kdyby koukal z pekla, prostě jak nějaký démon. Budí úplně strach. Já jsem přesvědčený o tom, že v tom zápase se ho báli i jeho spoluhráči vlastní, prostě, protože to není možný. Jemu padalo všechno ze střední vzdálenosti, padaly mu trojky, což se ne vždycky stane. A totálně zničil, v podstatě už během druhé čtvrtiny byl rozhodnuto vlastně v tom zápase. Totálně vysál život z té arény. A to pak vedlo k tomu, že ten zápas samozřejmě vyhráli a v sedmém zápase znova byl dominantní, oni ho začali faulovat, 17 šestek střílel, z toho 12 dál a dovedl vlastně to Miami do finále a následně k titulu. A byla to taková ta průlomová série pro něj, pro mě. A zase jsou tam dobrý ty obskurní jména těch hráčů, co hráli, třeba v tom Bostonu. Kromě těch čtyřech Rondo, Pierce, Garnett, Allen, tak tam třeba s ním hrál Brandon Bass, jo, což taky, jo. Tou dobou asi neměl moc to dělat na palubovce NBA prostě. Tak to mě baví Mikael Pietrus, takovýhle obskurní roleplayers, to mě vždycky baví koukat na to, na koho jsem už zapomněl, že existuje.
To jako většinou člověk samozřejmě z té rotace jako nějaký ty jména zapomene.
Hmm. No, ještě na závěr těch sérií měl vlastně sérii, tu asi nejlepší v historii, podle mě NBA, nebo ta je tak hodnocená, to je Sacramento Lakers v roce 2002, kdybychom určitě...
Tu mám kámo připravenou, no.
Přesně tak, já jsem na to koukal, jsem to zmínit tady na závěr, když se o ní vlastně můžeme bavit. My tady všichni, to byla opravdu úžasná série, kdy v těch sedmi zápasů vyšli do prodloužení a rozhodovali se tam vždycky o 4, o 2 body. Fakt to bylo do poslední chvíle, to bylo vyrovnaný.
To bylo vlastně včetně toho sedmýho, ten sedmý se taky rozhodoval
prodloužení.
V Sacramentu a mě tehdy Sacramento hrozně bavilo. Já si to pamatuju, já jsem na to jako na NBA koukal, myslím, že Galaxy už tehdy jako vysílal zápasy, ale samozřejmě z těch highlightů si to člověk tak nějak jako vybavuje. A Chris Webber, Mike Bibby, Peja Stojakovič, Vlade Divac, to bylo prostě, to bylo neskutečný jako útoční komando. A tehdy ten sedmý zápas, Peja Stojakovič házel 11 vteřin před koncem trojku, kdyby ji trefil. Tenhle ten prostě shooter od pána Boha a on netrefil zařízení. A oni vlastně, kdyby ji trefil, tak mohli vyhrát. A vlastně stejně tak jako ta strašná vlastně série Lakers na přelomu tisíciletí, nebo vlastně od roku 2000 do roku 2002, je taky braná, že Shaq a Kobe, že byl neporazitelný. Oni se už na ten první titul natrápili s Portlandem, než došli do finále. Jo. Většinou pak měli štěstí, že ten tým z té východní konference jako byl v tom finále slabší, ale to, co prostě museli v tom západě jako odehrát za ohromné bitvy. A v zápase číslo 6 do dneška jsou klipy na YouTube, protože rozhodčí pískali tak neskutečné věci Sacramentu.
No.
Že Vlade Divac se vyfauloval pro nějakým úplně nesmyslu, kdy spadal pro míč a pískli mu faul. Ty hráči už se prostě už nevěděli, co mají dělat. Chytali se tam jako úplně jako ironicky jako za hlavy a vlastně ten šestý zápas je braný jako tak, že dost jako se Sacramentu ublížil.
To je ta série vlastně, kde okradli v podstatě Sacramento, že Tim Donahy, to je ten Tim Donahy skandal, že kde ten rozhodčí vlastně potom se prokázalo, že šejvoval ty zápasy, že tam prostě ukrajoval ty body a sázel na to a pak byl zapletený do nějaký velký mafie, takže nevím, jestli to přesně byla tato série, ale vím, že on tam pískal tyhle zápasy, takže to je takový to velký, co by kdyby, no.
Sacramento vlastně vedlo 3-2 v té sérii.
Určitě, protože Lakers vyhráli šestý zápas
A tam vlastně to byl ten šestý zápas, tady jsme tady zmiňovali, to dali na 3-3 a pak to dotáhli do vítězního konce. No,
no jenom jsem tím chtěl jakoby říct, že v tuhle tu dobu, která teď je, tak vůbec není od věci si tyhle ty zápasy třeba připomenout Sean Kemp a jeho Seattle Supersonics, jako pamětníci 90. let, určitě si přijete na svý. A jenom jsem chtěl jako vlastně tímhletím tak nějak vás vybídnout a předně k tomu, že teď je dobrá doba si tyhle ty věci třeba zopakovat, protože u basketu těch zápasů a těch skvělých momentů, ať už NBA, Eurolize nebo na mezinárodní scéně, je dost.
A ještě na závěr bych pro všechny fanoušky vlastně NBA, teďka je NBA Live Pass vlastně na 30 dní zdarma, tak kdo toho chce využít a třeba o tom nevěděl, ať to využije, nebo třeba na YouTube, NBA vlastně zveřejňuje každý den jeden celý zápas z těch novějších třeba sérií, byl tam teď 2013, šestý zápas San Antonio, Miami, kdy tam byl legendální LeBron, nebo tam byly ty novější série, třeba 2016 Houston teďka tam byl, takže kdo chce, ať se neváhá na to rozhodně podívat ze mě.
Super. Pánové, já vám díky za návštěvu, že jste sebrali odvahu, napsali jste na Twitteru a myslím, že to s vámi bylo parádní popovídání. Díky.
Díky za pozvání.
Děkuju moc.
Vám samozřejmě díky za pozornost. Můžete si poslechnout i naše minulé podcasty, jestli jste tak ještě neudělali, na webu čtsport.cz. Máme tam i hokej, fotbal, americký fotbal, teď bude nově a tak dále. Jsme na Spotify, SoundCloudu, YouTube a tak dále. Můžete se podívat na starší zápasy. No a podle toho, co se dál bude dít, tak snad se ještě uslyšíme. Každopádně dávejte na sebe pozor, pevné zdraví, noste roušky, hodně pijte. Mějte se hezky a zase se někdy uslyšíme.